aurreko zatzera, Fermin Erbiti.
Kazetariaren lana da gertatzen dena kontatzea, alik eta zehatzen, alik eta txukunen. Pandemiak hori ere aldatu egin du. Orain egiten dena ez ezik, egiten ez dena ere albiste dugu, eta albiste nagusi askotan. Irratia entzun, telebista ikusi eta egunkariak irakurtzea aski da horretaz ohartzeko. Haze ekitaldi programa oparoa gurea, haze afizioa jendetza biltzeko gure hiri eta herrietako karrika eta plazetan. Zenbat festa egiten genituen hau dena hasi baino lehen, zenbat bilera, kongresu, kultur ekitaldi, konzentrazio, merkatu, manifestazio, ibilera, lasterketa. Zenbat kontu martxor arte albiste egiten zirelako, eta orain ere albiste bertan bera gelditu direlako. Azken egunetan komunikabideek eguberri begira jarri gaituzte. Aurten Olentzero ez da menditik jaitsiko, erregemagoen kabalgatarik ere ez da antolatuko. Urte berrian aurrera eginez, danborradarik gabeko San Sebastian bezperaz hitz egin digute, eta iauteririk gabeko neguaz. Udaberrian, korrikarik ez, berriki jakin dugunez. Eta heldu den urteko udako festekin ze gertatuko da, berriro ere suspenditurik, laster hasiko dira horrekin. Nik, apaltasunez beti ere, gauza bat eskatu nahi diet kazetariei. Ez dezatela bide horretatik segi, hori zaurian zirikatzea baita, jendearen aldartea iluntzea. Ta benetan ez dugu olakorik behar, jende asko koopetilun baita bilgure artean. Eta egia esan, ba ez da harritzekoa, martxoan gogoratu, gogotsu heldu genion erronkari, pare bat hilabeteko kontua zelakoan. Geroztik, 8 hilabete joan dira. Eta momentuz, helmugarik ez horizontean, hortik dator jende askoren nekea eta etxipena. Estrategia aldatu beharra dago. Galdu duguna azten saiatu dugunarekin gozatzeko. Gaur 8, Jordi Evolek Pau Donés kantariarekin egin duen filma ikustera joan nintzen. Donés hiltzea zegoela lagunari deitu eta azken elkarrizketa eman nahi zuela esan zion. Ta horixe da filma, bi lagunen arteko azken solasaldia. Sakon eta benetakoa. Ebole punta-puntako kazetaria izanagatik tipo normala dela ematen du. Normala tonuan, janzkeran, edo nork egiten lituzken galderak egiten ditu eta gaina naturaltasunez, entzuten badaki eta solasaldietan funtsezkoa den isiltasunaz baliatzen ere. Pau Donés nik enuen ezagutzen. Eta egia esan, harriturik utzi ninduen. Solasaldian erakusten duen bizipoza eta ilusioagatik, eta hurbil zuen heriotzari begiratzeko moduagatik. Ez izan beldurrik, eta ez galdu denbora, zukutu bizitza, ederra delako. Horra hor, kantari katalanaren mezu nagusia. Lezio ezaguna dugu bai, baina ikasi gabea, barneratu gabea. Orain, inoiz baino gehiago gure egin beharko genukela iruditzen zait. Festari gabeko garaian, bizitza bera festa bihurtzen saiatzen.